Ārraižu vēdzirnavas, protams, ir unikāls tāds vēsturisks objekts, jo tā ir holandiešu tipa vēdzirnavas, kurām ir vajadzīgs vējš, lai viņas darbinātu un iedarbinātu spārnus. Un viņām grozām ir pati dzirnavu galva, jeb tā augšējā daļa. Tas ir tas īpatnējais, kas katrā ziņā atšķiras no visu tradicionālām Latvijā agrāk sastopamajām ūdens dzirnavām, kur visi darbojas uz citiem principiem, ūdens spēku, nevis vēju. Vējdzirnavu spārnus mēs iegriezīsim noteikti tajā dienā, kad būs maizes diena, tas būs jūlija beigās, bet šodien mēs demonstrējam, kādu mehānismu tad īsti ir ārraižu vējdzirnavās. Tas iepazīties ar graudu, iepazīties ar to, ko no grauda var samalt,